اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت.
إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم مرحمة بلان درس لرمزنا دوام اترابمز الحمد لله. Bugungi dars o'sha o'tgan darsning davomi bo'ladi. Ya'ni o'tgan dars nima haqida gapirgan edik? Endi o'shani ozgina chuqurroq qilamiz. Faqat pornografiya haqida emas, u qalb kasalliklarining davosi. Agar eslaringizda bo'lsa, agar darslarimizni boshida qalblar imtihoni degan kitobdan boshlagan edik. O'sha yerdan ketayotgan edik. Oxirrog'iga kelib qoldik. Endi o'sha qalb kasalliklarining davolarini gapiramiz inshaalloh, va pornografiyaga giyohvand bo'lib qolishning sabablari, nima uchun shunday giyohvand bo'lib qolishadi, shifosi va ulamolardan nasihat va ibratlar haqida gapiramiz inshaalloh. Xo'sh, mashhur hadis, ko'pchiligimiz eshitgan Buxoriy va Termiziy rivoyat qilgan hadis, Numon ibn Bashir radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: Allohning belgilab qo'ygan had hududlarida turuvchi kishi bilan ularni buzib kiruvchi kishining misoli kemada qur'a bilan joylashib, ba'zilari yuqori qismiga, ba'zilari quyi qismiga o'rnashgan kishilar misoli kabidir. Masalan, Alloh taoloning chegarasi bor, shariati bor. O'sha yerda turadigan va turmaydiganlarning misolini Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunaqa bir chiroyli misol bilan keltiryaptilarki, misol deylik, kemada ketishyapti. Ular qura tashlagan. Yo, masalan, hozirgi zamonda desak, boylari teparoq qavatda bo'ladi, kambag'alrog'i pastroq qavatda bo'ladi. Shu sabab bilan bir qavm tepada, bir qavm pastda kemada ketishyapti. Quyi qismdagilar suv olmoqchi bo'lsalar dengizdan, kemadan tepaga chiqqanu suvni olgan o'sha yerda, masalan, ikkinchi qavatdagilarni bezovta qilib olgan suvni 2 marta, 3 marta. Keyin ular aytishganki, o'zlaricha shu tepaga chiqib ularni bezovta qilmayligu, pastdan kola olaylik shu yerni, shu yerdan suv chiqadi, o'zimiz ishlataveramiz degan misolida endi. Yuqoridagilarga azor bermaymiz deyishadi. Agar ularni qilmoqchi bo'lgan kishilarga tek qo'yilsa o'sha narsalarga, tepadagilar ham, quyidagilar ham hammasi g'arq bo'lib cho'kib ketishadi. Tepadagilar agar masalan, "Ey, nima qilyapsan? Keraver, tepaga chiq, mayli olaver" demasa, "Hay, mayli, o'zlari olayotgan ekan, bizlar ham o'zlarimiz olamiz" desa agar, hammasi g'arq bo'lib ketadi. Shunaqami? Endi biz bu dunyoda hammamiz shu bir kemada, o'zimiz bir kemada qiyomatga qarab ketyapmiz. Ana shu dunyoda bo'layotgan yomonliklar, fahsh, munkar, shunaqa narsalarni bizlar agar to'xtatmasak, tepadagilarga ulamolar ozgina bir sharh berganki, ya'ni aql sohiblari, iymon, vijdon, talabi ilmlar, ilmli insonlar degan mazmunda ham sharh bergan ekanlar. O'shalar to'xtatmasa agar pastdagilarini, hammamiz birgalikda g'arq bo'lib ketamiz bu dunyoda. Ya'ni bu zarbul masal juda ham, qarang, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qanday ozgina oddiy sodda yo'l bilan bizlarga bu kitob yozsa bo'ladigan zarbul masal keltirdilar. Subhanalloh. Shayx Muhammad Hasson hafizahullohning ma'ruzalaridan bir narsa olgan edim. Endi u boynagi darsning, o'tgan darsning ozgina davomi bor ekan. Chunki o'sha payt dars vaqt yetmay qolgan edi. Buni qarang, fitratning izidan chiqishi, ya'ni insondagi fitrat bor, toza tabiat, fitrat. O'sha narsa izidan chiqib ketganini haqida gapiramiz, deyaptilar. Ko'p gapirgan, lekin qisqartirdim men. Hozirda musulmon jamiyatlariga kofir g'arb jamiyati yetib borgan holatni, ya'ni fitratning tabiiy xilqatining chuqur izdan chiqishini majburlab singdirishga urinishlar kuzatilmoqda. Ya'ni g'arb tarafidan boshqa taraflarga ongiga singdirishyapti, shu fitratni singdirish, toza tabiatni singdirish ketyapti har xil yo'llar bilan. Shayx davom ettirib aytayaptilarki, Yevropa va Amerikadagi zamonaviy johiliyat bu jamiyatlarda zinokorlik, bachchavozlik, mahramlar, mana bunisini aytmagan ekanmiz. Ya'ni aka va singil, ota va qiz va hokazo o'rtasidagi nikohlanishning keng yoyilishi bilangina cheklanib qolmasdan deyaptilar. U bo'ynagi porn edi, bachchavozlik edi. Hozir shok qolasizlar sizlar, mumkin eshitmagan bo'lsalaringiz. Davlat miqyosida olib chiqishdi shu narsani, qonun bilan ota qiziga uylanishi mumkin. Men sizga hozir aytib beraman. Qiz akasiga, akasi ukasiga uylanishi mumkin. Ba'zi davlatlarda qonun bor, qonun sifatida kirgizishgan. Lekin bu ancha yillardan, ancha yillar oldin kitoblarda psixologlar, o'zman aytib o'taman, kimlar sekin-sekin kirgizishgan shu narsani. Bizlar ham kollejda dars o'tgan edik. Shu psixologiyada bir olim bor, endi psixolog Sigmund Shlomo Freud. Freud degan bir psixolog bor. U yahudi aslida. Bir shunaqa bir aqida olib kelgan. Kitobida bor bu o'tgan bizlar. Men birinchi marta darsda qotib qolgan edim. Qanaqasiga deyapman? Yo bu shunaqa, buni tadqiqot bilan hujjatlab bergan. Ya'ni ota qizi bilan, ona o'g'li bilan nikohlanishining manfaatlari bor deb kitobda yozgan, subhanalloh. Nauzubillah. U olim deylik endi. Amerikaning Time jurnalida, mashhur jurnal, mahramlar, ya'ni aka singil, ota qiz va hokazo o'rtasidagi nikohlanish borasida o'tkazilgan kattagina tadqiqot natijalarini e'lon qildi shu gazetada. Unda tadqiqotchilardan birining quyidagi so'zlari keltirilgan. Endi bu iqtibos keltiryapmiz. Mahramlar o'rtasidagi nikohning na g'ayrioddiy hol va na ruhiy bemorlikka dalil emasligini tan olish payti keldi endi. Aksincha, mahramlar o'rtasidagi nikoh har ikki taraf uchun foydali bo'lib hisoblanishi ham mumkin. Na'uzubillah. Endi qarang. Sekin-sekin bo'lyapti hamma narsa. Boshida bizlar diyorda yaqin shu o'sha faranja haqida gapirgan edik. Ular sekin-sekin yetishdi ayollar. Jinsi kiyadigan bo'lishdi. Hijoblarni yechib tashlashdi. Pornografiya kirdi, kino kirdi birinchi. Har xil multfilmlar. Hozir jinsini ham yechib tashlashdi haqiqatan. Kinolar, pornografiya, gomoseksualizm o'zi boryapti. Sekin-sekin boryapti bu. Bu yerdan chiqqan narsa albatta o'sha yoqqa boryapti. 100 yil oldin tafakkur qiling, bir tarixini o'qisang agar, u narsalar yo'q edi, endi boryapti. Ana endi bunisiga keldi navbat. Mana bu jirkanch, razil narsaga keldi. Bu ketyapti shu, bu shayx aytayaptilarki, achinarlisi shuki, bizni yosh avlodimiz masalan g'arbga borib o'qishyapti, o'z farzandlarini. Men shaxsan o'zim mana shu darsda qatnashganman. Psixologiyada o'tganmizlar. Freud o'sha teoriyasini bizlar o'qigan ana shu yerda. Men shok bo'lib o'sha professor bilan bahs qilgan edim. U o'sha professor aytayaptiki, bu deyapti, consent degan bir narsa bor ingliz tilida. Rizolik. Ikki taraf rozi bo'lsa agar, ya'ni jinsiy aloqaga, unga zulm yo hech qanaqa bu qarshilik yo'q. Ikki taraf rozi bo'ldimi? Erkakmi, erkakmi farqi yo'q. Ayolmi, ayolmi farqi yo'q. Rozi bo'ldimi? Consent bo'ldimi? Bo'ldi, qilaverasizlar. Ya'ni bu oddiy narsa deyapti. U yerda keyin bahs bo'ldi, umum kollejda bahs bo'lib ketdi. Men dedimki, qara, sen hozir bu narsani yaxshi deyapsan, lekin 20 yil oldin, 30 yil oldin o'sha psixologlar kitoblarida bor. Men hatto iqtibos olib keldirdimki, ular o'sha nimalar haqida, geylar haqida, ya'ni bachchavozlar haqida yomon deyishgan edi. 20-30 yil oldin yomon bu kasal bular, kasallik bu qanaqadir deb tasdiqlagan edi. 20 yil o'tdi-yu sen tan olyapsan bu narsani dedim. Endi o'sha psixologlarni ham lichit qilish kerak ekan, to'g'ri kelib qolyapti-da aslida. O'sha psixologlar ularni kasal dedi. Endi bu hozir o'sha psixologlar ya'ni yaxshi deyapti o'sha narsani. Qonun doirasiga chiqarishdi. Hay dedim, men bo'lmasa hayvonlar bilan jinsiy aloqa qilsa ham yaxshimi dedim. Yo'q, u yaxshi emas deyapti. U boshqa narsa. Dedim, sen dedim consent bo'lsin, rozilik bo'lsin. Hay, mumkin deyapsan. Hayvonlar o'rtasida ham, inson bilan hayvon o'rtasida rozilik bo'lsa bo'ladi, bo'lish kerak bo'lmasa dedim. tasdiq qilasizlarmi dedim. Yo'q, men dedim hozir tasdiq qilmayapsizlar sizlar, lekin mumkin 20 yil o'tib nikohdan shu davlat nimasida miqyosida hayvonlar bilan nikohdan o'tasizlar sizlar dedim. Bormi? Bormi? Subhanalloh. Men yani orqada qopmanda. Subhanalloh. Ya'ni men shu Amerikada gapirgan edim bu narsani. Xullas u bahs qildik shu masalada, keyin o'sha Freudni jirkanch ekanligini hammaga bildirish uchun men aytayapman. Mabodo kollejlarda o'qiydigan ukalarimiz, birodarlarimiz bo'lsa, u juda mashhur Freud. Masalan, psixologiyani o'qiganlar любой narsa kelsa-gir Freuddan olib kelishadi iqtibosni. Freud bunday dedi, Freud unday dedi. Nima uchun ularga qattiq, ya'ni qarshi chiqqan olimlar ham bor. Ularning gaplari unchalik mashhur emas. Bu yerda bir siyosat ham bor. Endi Alloh alam. Endi bu Allohning, ya'ni bu fitratini buzgan insonlar, yo insonda fitrat buzilgan bo'lsa agar nima qilishimiz kerak? Olim aytadilarki, Allohning g'azabidan faqat o'ziga tavba qilish bilangina qutulish mumkin deb, ya'ni ko'p narsalar keltiradilar. Ya'ni solih amallarni nima qilish kerak? Umuman bashariyat va xususan musulmonlar uchun haqiqiy saodat faqat insonni yaratgan va uning saodati va shaqovati, ya'ni baxtsizligi nimada ekanini yaxshi bilgan zot bo'lmish Alloh azza va jallaning manhajiga, ya'ni insonlar hayoti uchun tuzib bergan dasturiga, islomga qaytish bilangina amalga oshadi. Ya'ni boshidan boshlaymiz. Odam alayhissalomni Alloh taolo yaratgan edi, toza fitratda edilar. Keyinchalik shu darajada yetib keldik, subhanalloh. Ya'ni Lut qavmini yaqinda gapirsa agar biron kishiga na'uzubillah deb nuy qilib qo'yar edi. Hozir Lut qavmini ichida yashayapmiz, subhanalloh. Tafakkur qilinglar. Alloh taolo Qur'onda aytayaptiki, a'uzu billahi minash shaytonir rajim. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Ya'ni axir yaratgan zot o'zi yo'qdan bor qilgan narsalarni bilmasmi? Alloh taolo biluvchi, hamma narsani yaratgan o'zi biladi. U mehribon va har narsadan xabardor zotdir. Mulk surasi 14-oyatda deyapti. Allohning manhaji insonning tabiiy istak-xohishlarga qarshi kurashmaydi. Masalan, bizda shahvatlar bor. Ba'zilar aytishi mumkin, sizlar ko'p narsani harom qilib tashlaysizlar. Bu mumkin narsalar-u, pastroq keling, juda qattiq ketmang degan gaplarni aytishadi. Lekin bu bizlar o'zimiz nafsimizdan, aqlimizdan aytmayapmiz. Ya'ni ulamolar aytishyapti-da, kitob yozganlar. Mani fikrim bo'yicha demayaptilar ular. Alloh bizni yaratgan zot mana bunday deyapti, deb keltiryaptilar. Ya'ni islom bizning nafsimizga qarshi kelmaydi. Ularni nopok sanamaydi. Ya'ni shahvat bor, nopok emas. Ba'zi xristian, ba'zi shunaqa bir dinlarda bor ekstrem, ular uylanishmaydi, shahvat ketishib tashlashadi, shunaqa harom bu. Balki ularni tartibga soladi. Shahvatni tartibga soladi islom, tozalaydi. Hayvoniy darajadan ko'tarib, insonga inson sifatida loyiq bo'lgan yuksak insoniy tuyg'ular darajasiga yuksaltiradi. Erkak va ayol o'rtasidagi munosabatlarni yuqori darajadagi pokiza va oliy janob tuyg'ular asosiga barpo qiladi. Islom aslida shu. Endi bo'yinaki qalb imtihonlari kitobidan iqtibos. Endi olim aytayaptilarki, qalbning sog'lomligi uning Allohga bo'lgan iymonidandir. Agar qalb sog'lomligini bilish uchun uning iymoni qanday, Alloh bilan iymoni qanday, o'shandan bilinadi. Undan esa quyidagi narsalar kelib chiqadi deb aytayaptilar va misollar keltiraptilar. Birinchisi, Allohga bo'lgan muhabbatning barkamolligi. Hamma narsa shu Allohni tanish, ya'ni unga muhabbat asosida bo'ladi. O'sha narsa bo'lmasa agar, Allohni tanimasa, muhabbat bo'lmasa agar, bugungi nafs o'z darsda o'tgan edi-ku boshida. Nafs tepaga chiqadi. Nafs tepaga chiqdimi? Bo'yinagi muhabbat zaif bo'lsa agar ketaveradi keyin hamma narsa. Endi bu kishining shaxsiy fikrlari. Bu Alloh uchun va Alloh yo'lida sevish hamda Alloh uchun yomon ko'rish bilan ro'yobga chiqadi. Shayxul Islom Ibn Taymiy rahimahulloh aytayaptilarki, qalb illatlarining asosiy davosi qalbning Allohga bo'lgan muhabbat bilan to'lib toshishi ekanini ta'kidlaydilar. Alloh taolodan oyat keltiryaptilar. Baqara surasi 165-oyatda Alloh aytayaptiki,
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ
iymonli kishilarning Allohga bo'lgan muhabbatlari qattiqroqdir. Endi bu darslar hozir bir oddiyga o'xshashi mumkin. Ba'zi birodarlar, singillar eshitayotgan birodarlar bo'lsa, iltimos qilardim, ozgina bir diqqat bilan. Bu oyatlarni eshitganmiz, hadislarni eshitganmiz deb shunday o'tib ketmasin. Ozgina bir tafakkur bilan qalbga joy bo'lsin. Buni qarang. Olim aytayaptilarki, Allohga bo'lgan muhabbat vasilalari juda ham ko'p. Juda ham ko'p. Ulardan ba'zilari bulardir. Birinchisi Qur'oni Karim tilovati. Endi farz amallaridan keyin bu albatta. Farz amallaridan keyin. Tafakkur va ma'nolarini tushunish bilan o'qish Qur'onni. Faqat bir masalan qoriga o'xshab emas. Tarjimasini olib, tafsirlarini olib, tafakkur bilan o'qish. Farz ibodatlaridan so'ng Alloh taologa nafl ibodatlarini qilish bilan yaqinlashish. Har bir holatda mudom Alloh zikri bilan mashg'ul bo'lish. Nafs mayilliklaridan Alloh sevgan narsalarni afzal ko'rish. Ya'ni nafs ba'zi paytda shu moyil bo'ladi bir narsaga. Lekin Alloh o'sha narsani harom qilyapti, to'xtat deyapti. O'shani ergashish Allohga. Qalb Allohning ismi va sifatlarini o'qishi, mushohada etishi va tanishi. Alloh huzurida qalbning siniqligi va boshqa vositalar deyaptilar. Endi ikkinchisi o'sha omillarning ikkinchisi ixlos ekan. Ixlos nima edi? Kim esida? Boshida darsda o'tgan edik. Lug'aviy ma'nosi kimda esida? Ixlos. Axlasa degan. Xolasa. Bu shar'iy ma'nosiga moyilroq, lekin lug'aviy ma'nosini o'rgansak, ixlosni dedik, umuman hamma narsani lug'aviy ma'nosini bilsak, shar'iy ma'nosini bilish bizga osonroq bo'ladi. Esingizdami? Ixlos. Xalos qilish. Sug'urib olish. Masalan, qil tushdagi biror narsada xalasa arabchasida shundan olib tashlasa agar xalasa. Buni xalos bizda ham bor-ku tojik tilida. Xalos qilish degan. Ana endi ixlos shirku, kufru, hamma riyo, hamma narsani xalos qilib Allohga xolis qilish, ya'ni bitta Alloh uchun qilish degan mazmun, ya'ni shar'iy ma'nosi. Alloh taolo aytadi. Qur'onda aytayaptiki, A'udhu billahi minash shaytonir rajim. قل إن الصلاة ونسك ومحياي ومماتي لله رب العالمين أيت أي محمد صلى الله عليه وسلم ألبتة نمازم إبادتلارم حيات ومماتم بطن عالملارنين ربس بولمش الله أچندر او ذاتنين بران تشريكي يوغدر من أشونجا يعني يغانا الله كإخلاص إبادت قلشك بيرلغن من ومن بين سنوچلارنين أولي پش خدمي من دب أيت ديابد عند أچونجسي Allohning shariatiga chiroyli ergashish. Hozir bu ketaveramiz inshaalloh, bu boshi. Hamma biladi bu narsalarni, endi bir eslatmoqchimiz. Bandaning amal va e'tiqodi Alloh va Rasuli amr qilganidek bo'lsin. Alloh taolo aytadiki, "Qul in kuntum tuhibbunalloha fattabi'uni yuhibbukumulloh." Ayting ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, agar Allohni sevsangiz, menga ergashinglar. Shunda Alloh sizlarni sevadi deyapti. Ko'pchiligimizda shu narsa bor. Masalan, bizlarni diyorlarda ko'pimiz aytamizki, yo'q bir odamlarga taqvo qiling, amal qiling desa, yo'q qalbimda bor deydi ko'pchilik. Mani qalbim toza. Shior bo'lib olgan bu gap shior hozir xalqlarda. Man qalbim bilan Allohni yaxshi ko'raman, qalbim toza mani deb. O'zi aniq kaliti bor, jannatni kaliti bor deb gapirishadi. Na'uzubillah. Endi Alloh taolo shundaymi deyapti? Agar shunaqa bo'lsa, ya'ni muhabbat Alloh bilan bo'lsa qalbingga tarozi qo'yapti bizga. Mana bu taroziga bir solib ko'r o'zingni. Qul ayt payg'ambar sallallohu alayhi vasallam, in kuntum tuhibbunalloha agar Allohni sevsangizlar, sizlar da'vo qilyapsizlar qalbimda Alloh qalbimda deb. Yo'q, ya'ni fattabi'uni menga ergashinglar deb ayt. Rasul sallallohu alayhi vasallamning sunnatlariga ergashinglar. Keyin yuhibbukumulloh. Keyin Alloh sizlarni sevadi. Yaghfir lakum dhunubakum, ya'ni gunohlaringizni mag'firat qiladi, shundan kechirib qo'ymaydi. Wallohu g'afurur rahim. Alloh gunohlarni mag'firat qilguvchi zot deb ayt deyapti. Ana shu tarozi har kimda bo'lishi kerak. Agar o'zini muhabbatni da'vo qilyaptimi, taroziga qo'yib qo'ysin. Qanchalik sunnatga ergashyapti? Rasul sallallohu alayhi vasallamga qancha ergashyapti? Payg'ambar o'zi sizlarga ato etgan narsani olinglar, ya'ni Alloh taolay aytibdi. Olinglar, u zot sizlarni qaytargan narsadan qaytinglar. Rasul sollallohu alayhi vasallam shu narsani qil deyaptilarmi? Masalan, ko'zingni tiy deyaptilar. Haromdan ko'zingni tiy. Yo masalan, xilvatda qoma. Bizlar qilaveramiz. Hay, u bu bahonalarimiz bor. Demakki, o'sha taroziga tushmayapmiz, na'uzubillah. Olim aytadilarki, kelinglar, o'zimizga bir savol beraylik. Qilayotgan har bir niyat va amallarimizda Alloh shariatiga muvofiq ish yuritayapmizmi? Ba'zilar ishlarini garchi Alloh va Rasulining amallariga zid bo'lsa-da, qarang, rafiqalarining xohishlariga Allohu Rasulining zid kelyapti. Nima uchun? Rafiqasi shunaqasi xohlaydi. Ayolida, oilasi. Yo ba'zilar rahbarlarining xohishlariga, qabila, yo urf odatlariga, endi nakunem namushut. Odam uchimi ko't degan gaplar bor-ku. Qilmasak bo'lmaydi. Qanday bo'ladi bu? Shu guzarda shunaqa qiladimi? Qilamiz hammamiz deydi. Ha desangiz namozxon yana. 5 mahal namoz o'qiydi mashallah. Agar ulardan birortasi bilan bahs qilib, "Do'stim, nega bunday qilyapsiz?" desangiz, "U mening rahbarim shunday qilishga buyurdi. Yo'q, xotinim u bu" deydi. Siz unga "Bunday qilish harom-ku" desangiz, "Men buni harom ekanligini bilaman" deydi. "Bilaman buni. Qalbim toza bilaman, biroq nima ham qila olardim? Agar uning aytganlarini qilmasam, yo bosimnida masalan, mansab ko'tarilmaydi yoki ishdan qo'lishi mumkin, mumkin yoxud shunga o'xshash biron ish bo'lishi mumkin. Yo ayolim mandan rozi bo'ladi, yo onam, otam, farzandim, bahona bor xullas. Har birimiz o'z ishlarimizni ko'zdan kechirishimiz va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga chin dildan ergashishimizni amalda ko'rsatishimiz kerak. Mana qarang, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytayaptilarki, sizlardan biringiz xohish havosi to men olib kelgan narsaga tobe bo'lmagunicha komil mu'min bo'la olmaydi. Subhanalloh. Qarang, o'zimizni mu'min deb sanaymiz subhanalloh. Lekin u kishi aytayaptilarki, men olib kelgan yo'l. Alloh Qur'onda aytayaptiki, "Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fi silmi kaffa." Ey iymon keltirgan insonlar, dinga, ya'ni silm, islomga mukammal holicha kiringlar. Tamomila, mukammal. Lekin bizlar terib olamiz, qaysi menga yaxshi, shunga terib olamiz. Subhanalloh. Ya'ni qalbni kasalligida bu shu. Boshqa bir hadisda kim bizning dinimizda undan bo'lmagan narsani paydo qilsa, bas u narsa rad qilingandir deganlar. Bid'at bu. Xo'sh, ana endi olim davom ettiraptilar, aytayaptilarki, qalb o'zi duch keluvchi imtihon va sinovlardan salomat o'tishi uchun mazkur asoslarni ro'yobga chiqarishga yordam beradigan quyidagi omillar mavjud. Ana keyin hozir nimasiga tushyapmiz? Qalbni qanday isloq qilish kerak? Ulardan Allohning zikri. Boyna tepada ham aytib o'tgan edik, Allohning zikri. Zang bosgan diliga sayqal beradi. O'sha zikr, ya'ni Allohni eslash, halaqalarda turish, ma'ruza eshitish sayqal beradi. Uni qamrab olgan gunohlarni ketkazib, insonni Robbisiga yaqinlashtiradi. Xususan zikrni anglab, qisqa va uni kecha-yu kunduz har bir harakat va holatlarida unutmasa. Sana zikr degani eslash, Allohni biron kishi eslatyapti sizga. Ma'ruzami, biron Qur'on hadisni o'shani doim eslatib yurish. Doim qalbida o'sha narsa bo'lsa agar yordam beradi deyaptilar. Alloh taolo aytayaptiki,
أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ
Iymon keltirgan zotlar uchun dillari Allohning zikriga va nozil bo'lgan haq Qur'onga moyil bo'lish vaqti kelmadimi? Biz mu'minlar uchun shifo va rahmat bo'lgan Qur'on oyatlarini nozil qilurmiz. Ya'ni bu Qur'on ham shifo, ham rahmat. Birinchi navbatda qalblarga. Alloh taolo Qur'on Karimda Allohni kam zikr qiluvchi munofiqlarni mazammat qildi va qalblar imtihonining qat'iy da'vosini bizlarga yetkazdi. Alloh taolo Qur'onda aytayaptiki,
"Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub."
Ogoh bo'lingiz kim Allohni zikr qilish bilan qalblar orom olur, deyapti. Yo boshqa oyatda aytayaptiki,
أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها.
آخر ular Qur'on haqida fikr yuritmaydilarmi? Balki dillarida qulflari bordir. Ya'ni o'sha aqfaluha qulflari bordir deyapti Alloh taolo. Biz ko'pchilikning masalan ro'znoma deydi u, gazeta, jurnal, internetda o'tirib necha varaqlab o'sha varaqlab o'qiydi insonlar. Yo kino ko'radi insonlar. Lekin Qur'on masalasi kelsa agar, ma'ruza masalasi kelsa agar, ya'ni boshqacha bo'ladi inson. Beziydi, qalbi qanaqadir orqaga tortadi ba'zi insonlarni. Zerikadi, uyqusi keladi, hamyoza keladi. Nima uchun? O'sha qalblarda kasallik bor deyaptilar. Saraf ulamolardan degan ekanlarki, agar qalblarimiz toza bo'lsa edi, hech qachon Qur'on o'qishdan malollanmagan bo'lar edik. Demak, qalblar kasal. Qur'on o'qiyapmiz, malollanamiz, uyqu keladi. Keyinroq o'qiyman deymiz, demak, qalb kasal. Ya'ni ulamolar bizga tashxis qo'yapsizlar. Qalbni sog'mi, sog'lom emasmi bilmoqchi bo'lsa agar, mana sinab ko'rishimiz mumkin. Ikkinchisi, o'z-o'zini muhosaba qilish, hisob-kitob qilish. Masalan, bu omillardan. Ibn Qayyim rahimahulloh o'z-o'zini muhosaba qilish qalb davosi va saboti uchun muhim omillardan biri ekanini ta'kidlagan. O'z-o'zini muhosaba qilmaslik nafsning halokati va unga ergashish demakdir. Ya'ni o'zini hisob-kitob qilmasa agar inson, men nima qilyapman hozir? Qilayotgan ishim to'g'rimi, noto'g'rimi? Gapirgan gapim to'g'rimi, noto'g'rimi demasa agar u ya'ni halokatda deyaptilar. Shuning uchun ham osorlarda, ya'ni asar deydilar, salaf solihlarda shunday deyilgan. Oqil nafsini bo'yin sundirgan, o'limidan keyingi hayot uchun amal qilgan kishidir. Ya'ni oqil, aqlli inson nafsini o'zini, ya'ni aqliga bo'yin sundirgan o'limidan keyingi hayot uchun amal qilgan kishidir. Hozirgi dunyosi uchun emas, o'limidan keyingi hayoti uchun. Ojiz esa nafsi havosiga ergashib, Allohdan xom xayollik bilan umidvor bo'lgan odamdir. Ko'pchiligida shunaqa bor. Xom xayol, ya'ni jannatni istaydi, jannatni to'rini istaymiz ba'zi paytda. Lekin amalga qarasa agar amal puch. Nol. Na'uzubillah. Endi Umar radhiyallohu anhu shunday der ekanlar. Bu mashhur gaplar. Hisob kitobga tortilishdan oldin o'zingizni muhosaba qilib olingiz. Taroziga qo'yilishdan oldin o'zingizni taroziga qo'yingiz degan ekanlar. Termiziy rivoyat qilgan. Hisob kitob qilinamiz bir kun. Shundan oldin o'zimizni bir muhosaba qilib oling. Olaylik ekan. Hasan Basri deyaptilar, rahimahulloh aytadi. Mu'min kishiga mudom o'zini muhosaba qilgan holatida yo'liqasiz. Mu'min kishini agar masalan mu'min ligini bilmoqchi bo'lsangiz, o'zini doim muhosaba qiladi, hisob-kitob qiladi. Faqat shu g'am, shu narsani to'g'ri qildimmi, shu ishni to'g'ri qildimmi, doim o'ylaydi o'zini. O'sha mu'min deyaptilar. Yana aytadi. Banda yaxshilik ustida bardavom bo'ladi, modomiki nafsidan uning uchun bir voiz, da'vatchi bo'lsa. Nafsidan da'vatchi bo'lsa, o'zini nafsi da'vat qilib turadi. O'shanda yaxshilik bo'ladi. Va o'zi o'zini muhosaba qilishga ahamiyat bersa. Endi bu hikmatli so'zlardan edi. Yana bittasi Maymun ibn Mihron rahimahulloh aytadi. Taqvodor kishi nafsini ochko'z sherikdan ko'ra ham qattiq muhosaba qiladi. Biron kishi sheriki boru, biron safarga chiqsa sherik bilan chiqadi, ochko'z. Lekin taqvodor kishi o'sha sherigidan ham o'zini nafsini oldinroq muhosaba qiladi. Ya'ni ochko'z bilan borsangiz qanday hisob-kitob qilasiz? Bu seniki, bu maniki, bu bilasiz ochko'z. Undan ham o'zini nafsini hisob-kitob qiladi. Taqvodor inson deyaptilar. Inson amal qilishdan avval o'zini ixlosida va Alloh rasulining amrlariga rioya qilishida muhosaba qiladi. Qalbini Alloh uchun va Alloh yo'lidagi muhabbatni ro'yobga chiqarishda nazorat qiladi va shunga majbur etadi. Amalni tugatganidan so'ng nafsini kamchiliklari va ixlosini komil qilmagani uchun muhosaba qiladi. Boshqa vositalar ham bor ekan, shulardan bir bittasi ilm. Ilm, subhanalloh. U darsda aytgan edik. O'sha isloh qilishni, masalan, zino, pornografiya o'shalardan o'zimizni tiyishdan birinchilari ilm olish. Darsimizni boshida ham nima edi, o'sha yomon xulqlar esingizda bo'lsa, shaytoniy xulqlarga olib boruvchi narsaning eng birinchisi nima edi? Jahl. Esingizdami? Jahl, jaholat. ilm bo'lmagan inson kirib ketadi hamma narsaga, shunaqa bir yomonliklarga. Shuning uchun Alloh taolo aytayaptiki Qur'onda:
Qul hal yastawi allazina ya'lamuna wallazina la ya'lamun innama yatazakkaru ulul albab.
Ayting, biladigan zotlar bilan bilmaydigan zotlar barobar bo'ladimi? Ya'ni bu ma'lum, buni sharh qilish kerak emas. Biladigan zotlar bilan bilmaydigan zotlar bir bo'lmaydi shuvaq. Endi ulamolardan nasihatlar shuki, doim ilm bilan mashg'ul bo'lish. Masalan, kitob o'qish. Bitta kitobni olib, shu oy ana shu kitobni o'qib tugataman deyish. Qas qilish va o'shanga intilish. Ilm deganda bir zavqingiz keladi-yu, bir zavq qilganda, bir g'ayrat qilganda bir narsani eshitish, bir varaq o'qib olish emas, deyaptilar-da endi bu. Ha, YouTube'da masalan, bugun ja, mashallah, taqvo bo'ldim, taqvodor bo'ldim deb xom xayol qilmaslik, deyaptilar. Qat'iy turish. Endi bu bittasi. Masalan, ma'ruzalar, MP3, iPhone'larda, disklarda doim eshitish. Bir kun, masalan, yo'ldami, safardami, bir kun kamida bironta ma'ruza eshitib, shuni amal qilish. Faqat eshitib emas, amal qilish. O'sha narsalar tiyadi bizlarni. Yo'q, Qur'ondan hifz. Bu o'zimizga ham birinchi navbatda, o'zim masalan Qur'onimcha yaxshi emas. Hifz, masalan deylik, bir oyda ikkita katta suralarni yodlayman deb qasd qilish. O'sha mashinada bo'lsin, kitobmi, varaqmi, printer qilib tiqib qo'yish. Shu ko'zingiz nima qilsa agar yodlashim kerak deb olasiz. Yo'q, xaladenliklarda ko'pincha shu nimalar bor, rasmlarni olib tashlanglar, shu Qur'onni qo'yish kerak. Biron ko'pchilikda shu rasmlar bo'ladi, nauzubil. Uni olib tashlash kerak. O'zimizga bir schedule, yordamda bu shunaqa bir nasihat. Xalaqalarga qatnashish. Subhanalloh, ko'pchilik iltimos qildi boshida. O'zimizni tilda bo'lsin, o'zbekcha bo'lsin, tushunmayapmiz, u bu har kun mashinalarni to'xtatib ham iltimos, shunaqa bo'lsin, hay. Boshladik. Subhanalloh, qarang, sanoqli, subhanalloh. Ko'pchilikning darsini, mavzuni yuborsangiz agar, o'zicha shayton nima qiladimi bu bilamiz deydi bu narsani. Bu yengilgan ota-ona haqida odob axloq ham bilamiz deb o'ylashadi-da, subhanalloh. Lekin uni ichida bir narsalar bor, oyatlar, hadislar bor. Hatto bilgan insonlar ham bir yangi narsa olib ketadi. Shunaqami? Ya'ni shunaqa shayton keladi. Dars bugun desa agar, ha, bu keyingi safar qolaveradi odam, keyingi safar. Hozirgi zamonda masalan gruppalar nimalar bor, yaxshilikni tarqatish. Ingliz tilida copy paste deydi-yu. Copy paste qilib yorish. Kamida bir ma'ruzani eshitdingiz, maza qildingiz, shuni bir birodaringizga ravo ko'rish kerak. Ballighu anni walau aya. Rasul sallam deyaptilarki, mendan bitta oyat o'rgangan bo'lsalaringiz, bitta oyat shuni boshqalarga yetkazinglar. Bironta birodarga, oiladiga. Endi o'sha narsani ulamolar aytayaptilarki, oiladan boshlanglar. Mana ma'ruzani eshitdingiz-a, misol biron joyda eshitdingiz, jumani xutbasini eshitdingiz, borib oiladan boshlanglar. Farzandlardan, ayollardan boshlanglar, deyaptilar. Tungi namozlar, Alloh taolo buni bizga ham bir nasib qilsin. Tahajjud namozlarida turib duoda, ya'ni xususan kechaning oxirgi 3dan 1i qolganida ko'p duo qilish, deyaptilar. Buni hammasi, ya'ni buni bilamiz fazilatini. Yana omillardan faqir miskinlarga taom yedirish. Hozir bu hammasini keltiramiz. Bu nima uchun? Shu o'sha bo'yniga pornografiya dedik-ku, bu faqat pornografiya emas, ya'ni fahsh fujurlarning hammasiga yordam beradi. Doimiy istiqomatda bo'lish, deyaptilar-da olim. Masalan, faqir miskinlarga, bu yerda faqir yo'q deb yurish kerak emas. Faqir topiladi. Agar qidirsangiz topiladi. Internetda har xil nimalar, veb sahifalar bor. Bizning yurtda qancha faqirlar bor, qo'shnilar, hamsoyalar, masalan, qarindosh qishloqlarda yashaydigan qarindoshlar, yetimxonalar, o'shalarga goh-gohida ozgina bo'lsa ham, u kerak emas katta dabdaba qilish, ozgina bo'lsa ham yuborish, o'sha qalbda qanaqadir taskin, odam taskin topadi. Shunaqa narsa bor insonda. Yaxshilik qilsa agar taskin topadi. Taom yedirish, masalan, faqat faqir miskinlarga emas, birodarlarga ham goh-gohida to'planib biz uyga, u bu joyga taom yedirish, choy olib berish, masalan ishxonangizda ishlaysiz, bir yaxshilik qilib qo'yish. Doimiy yaxshilik shu qalbda bir nima keltiradi? Yaxshilik keltiradi. Alloh taolo aytadi. Mazmuni shunaqa, Alloh taolo aytayaptiki, ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, siz ularni u sababli poklashingiz va tozalashingiz uchun mollaridan bir qismini zakot sifatida oling. Ya'ni amr qiling, bersin zakot. Bu zakatul malam ketadi bunga, mol zakoti bir yilda bir marta, u qolgan zakotlar, ya'ni sadaqa ham ketadi. Ana endi vositalarning muhimiga keldik. Bizga taalluqlisi ko'zni haromga qarashdan saqlash. O'sha qalbning bo'yniga kasallikning oldini olish, ko'zni haromlarga qarashdan saqlash. Alloh taolo aytayapti.
قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ
Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, müminlerge ayting, közlerini namahram ayollarga tikişten tössinler ve avratlarını haramdan saklasınlar. Mana shu ular uchun eng toza yo'ldir, deyapti. Amr qilyapti. Endi ahli ilmlardan ba'zi nasihatlar, o'sha xossatan porn, pornografiyaga addict bo'lib qolgan, giyohvand bo'lib qolganlarga nasihat. Masalan, birinchisi deyaptilarki, uyingizda har birimizni alhamdulillah kompyuterimiz bor. Kompyuterni hatto shayton bizga shunaqa qo'yishning joyini nima qilishi mumkinki, o'sha xilvat joy bo'lmasin. Kompyuterni qo'yishda deyaptilar, psixologlar ham bunga nima bergan? Odamlar ko'radigan tarafga qo'yish kerak. Doim ekran, odamlar doim ko'zi tushadigan joyga qo'yish kerak. Masalan, yosh farzandlari bo'lsa agar birodarlarni alohida yuzini burib qo'ymasin. Xilvat bo'lmasin kompyuter bilan. Alohida qolmasin. Doim ota-onasi shunday qarasa agar ko'radigan darajada bo'lsin. Bu bir ozgina bo'lsa ham lekin tonki bo'lsa ham kerakli narsa, nasihat bu, qarang, yordami bor. Agar xilvat bo'lsa, agar hatto odamni o'zida, katta yoshdagilar ham xilvatni o'zida bo'lsa, hech kim ko'rmayapti, shayton keladi, sekin-sekin luqma beradi. Bu xatar. Yana bittasi telefonni, qo'l telefonlarini hojatga olib kirmaslik. Hojatxonaga telefonni, hozirgi smartfonlarni olib kirmaslik. Shuni oldiga o'ziga qasd qilsin, bir qoida qo'ysinki, men olib kirmayman. Kerak emas bu telefon, nima uchun kerak hojatga? Ba'zilar olib kirar ekan u. Olib kirib, bemalol chaqchaqlashib, tekstlashib, sizda bo'lsa telefon darsida aytgan edik. Hojatda agar tekst qilsa, agar gaplashgan bo'ladi. Lekin Rasul sollallohu alayhi vasallam qaytargan bundan. Shu hojatga olib kirmasin. Farzandlarga ham qoida qo'yish kerakki, telefon bo'lsa agar, birinchidan telefon kerak emas deyaptilar. Shu balog'atga yetmagan yosh birodarlar, singillarimizga ba'zilar ota-onalar telefon olib berishadi. Smartfon bu. U yaxshi niyatda olib berishadi, masalan, so'rayman, qayerda u bu. Lekin ular shunday shu ekan deb o'tirmaydi. Kirib ketadi ichiga. Shunday, shuning uchun telefon bermanglar, deyaptilar. Telefonni hojatga olib kirmaslik. Ota-onalar eng muhimlaridan bu. Masalan, ko'p shu diyorlarda ota-ona ishlaydi. Ertadan kechgacha ishlaydi. Farzandlarining shayxi televizor, ularning imomi TV, yo kompyuter. Televizorni qo'yib beradi, shuni og'zini yopay. Masalan, dardisar dedi-yu, shu kamroq shu televizorni qo'yib beradi. O'zi ishga yo o'zi mashg'ul, biror narsa bilan mashg'ul, ular necha soatlab televizorni oldida o'tirishadi. Ham multfilm tomosha qilishyapti-yu deyishadi. U darsda aytgan edi-ga multfilmni. Bu hozir daryodan bir tomchini aytdik biz. Ular nima uchun million sarflashadi multfilm uchun, bilasizlarmi? Orqasida orkestr o'ynar ekan multfilmni, musiqasi bor-u. Bir necha yuzta odam orkestr o'ynaydi. Ular shunda o'ynamaydi, u pulni o'ynaydi multfilm uchun. Uni chiqarish uchun million dollar sarf qilishadi ular. Shunaqa yo'llarni qilishadiki, sizning farzandingizni sizdan olib qochishadi. O'zingizni farzandingiz, lekin u sizniki emas. Shu multfilm, kinolar olib qochadi bu narsani. Endi afsus, bizlar qanaqadir yengil ulamo gapirsa agar, bu hay yaxshi deymiz. Bironta psixolog gapiryapti, bir olim gapiryapti, professor desa agar boshqacha qaraymiz. Bu haqiqat bu, shunaqa, ya'ni televizorlardan ehtiyot beringlar, deyaptilar. Ha, ko'pchilik yoshlar agar birodarlarning masalan farzandlari bo'lsa, o'sha edikt bo'lib qolgan, shu pornga kirib ketgan bo'lsa agar, ular ayta olmaydi ota-onasiga. O kelib men shunaqa bo'ldim deb ayta olmaydi. Yashiradi. Doim yashiradi, yarhamukulloh. Endi yoshlarga nasihat beraptilarki, masalan ota-onangiz bilan uyalsangiz agar, bironta taqvoli inson, o'sha jamoatdagi masalan katta yoshli inson, ko'pni ko'rgan katta yoshli insonni oldiga borib aytinglar yoshlar deyaptilar. Qo'rqmanglar. Aytinglar, shunaqa bo'lib qoldim, men nima qilay, maslahat bering, nasihat bering deb o'sha yo'lni chiqib ketishini yo'lini izlanglar deyaptilar. Yo ota-onalar farzandiga gapira olmasa agar, uyaladi masalan, ingliz tilida sex education deydi, ya'ni jinsiy tarbiyani farzandiga uyaladi, to'g'ridan-to'g'ri aytish uchun. Lekin yo'lini topish kerak. Masalan, imomlar, sheyxlar, katta bir ayollarni topib yo'lini topib aytish kerak. Iloji bo'lsa o'zi boshlash kerak, o'zi aytish kerak. Lekin uni nimasi bor? Ya'ni darajalari bor. Qaysi darajada u boshqa masala. Va o'sha birodarlarga yo o'sha yosh bolalarga aytayaptilarki, fantaziyaga ketmaslik. Porn shunaqa razilliklar qoldirib ketadiki, miyada bir joyni teshadi-yu, ko'rdi, bir ko'z bilan ko'rdi pornni bir yosh bola. O'sha umrini oxirigacha o'sha joyda qoladi. Subhanalloh. Uni ketkazishni, o'chirishni juda ham qiyin. U bo'lmaydi bu narsa. Mumkin ba'zi narsasi esdan chiqadi, lekin o'sha asosiy joylari esidagi qoladi, qolib ketadi. Masalan, 50 ga kirsa ham o'sha joy qolib ketar ekan miyada. Shunaqa darajada bir yomon narsa. Ana shu qolib ketgan narsa bilan fantaziya qilmanglar, deyaptilar. Ya'ni xayolga keltirmanglar o'sha narsani. U xayol bilan zino. Zino har xil turlari bor. Qo'l bilan, masalan, ko'z bilan, aql bilan ham zino bor. O'sha fantaziya qilib, hatto buni ichiga kirsak buni qarang. Agar o'sha niyat qiladi-yu, agar men o'sha joyda bo'lsam edi deb niyat qiladi-yu, xuddi o'sha zinokor qanday gunoh olyapti, o'shanaqa gunohni oladi bir xil. Nauzubillah. Endi bolalarni qarang, porni qarayapti, men o'sha yerda bo'lsam edi dedimi? Bo'ldi. O'sha bilan bir xil gunohni olyapti. Jirkanish kerak. Mabodo xato qilib qo'ygan bo'lsa, insonlar ko'rgan bo'lsa, ulamolar aytayaptiki, esiga kelib ketsa, jirkanish kerak. Ya'ni qaytish kerak, o'zini nafsini jirkantirish kerak o'sha narsadan. O'sha xayollardan o'zini tiyish. Ya'ni zinoni shunday doim bilish kerakki, o'sha pornni bu Alloh yomon ko'radigan narsa. Ya'ni Alloh la'natlagan harom zinoni ko'rib odam lazzatlanayapti o'sha yosh bolalar. Qanaqasiga bu aqlga sig'maydigan narsa. Fitratni boshlaydi-ku, buzib dabdalasini chiqargan. Qanaqa ish narsa qolmagan. Jirkanish kerak edi aslida u. Bu narsa harom narsa deyish kerak edi, lekin mazza qilib o'tiribdi. Nauzubillah, o'shani jirkanish kerak deyaptilar. Doim o'shanga yo'liqsa, doim taqvo qilish kerak. Olimlar aytayaptiki, hay endi mana ko'rib qoldim, nima qilaman? Bo'ldi endi bo'lar ish bo'ldi demasin deyaptilar. Shunaqa ba'zilar, bo'lar ish bo'ldi endi. Mana men bir munofiqman, shayton boshqa tarafdan ham keladi. Namoz o'qib nima qildim endi bu? Shunaqa demasin deyaptilar. Qaytib tavbaga yursin. Alohida tavba darslari bor o'zi. Tavbaga chopsin. Ana internetga kirishdan oldin kompyuterga kirishdan oldin deyaptilar. O'ziga maqsad tussin. Nima uchun o'tiryapman? Oldin schedule qilsin. Men hozir boryapman bir qasd bilan. Mana shu kitobni o'qiyman, yo mana bu ma'ruzani oldindan eshitaman deb qasd qilsin. O'sha qasdini qilgandan keyin, o'tirgandan keyin bo'ldi chiqib ketsin. To'xtatsin o'sha joyda. Bo'lmasa keladi sekin-sekin. Boynagida har kun diniy ma'ruzalardan eshitsin deyaptilar. U qalbga nima bo'ladi? Chunki bir gunoh qilamiz-u, har bir hasanat, yaxshi amal yomon amalni yuvadi. Yuvib tashlaydi. Shuning uchun bir yomon amal qildimi, albatta orqasidan yaxshi amal qilsin. Tursin, namozni qilsin, sadaqa bersin. O'sha ediktlarni-da endi bu shu giyohvand bo'lib qolganlarni. Alloh saqlasin, buni chiqarish kerak-da o'sha birodarlarni. Yana bo'yini aytdik, o'qiganini, bilganini boshqalarga yetkazsin shu sabab bilan. Dangasalikdan uzoq bo'lsin. Dangasalikda alohida dars bor ekan. Subhanalloh, bir ikkita dars bor dangasalik haqida, 1.5 soatdan. Qancha zararlari bor dangasalikni bilasizlarmi? Arabchasida al-kasal deyishadi, kasal. Bizda ham kasal o'sha bog'lanadi o'sha bilan. Masalan, kasal ish narsa qila olmaydi, lekin uni uzri bor. Arabchada kasal, duo bor. Bilasizlarmi? Rasul sallallohu alayhi vasallam qaytargan, ya'ni duo qilgan. Allohumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqri wal jubni wal kasal. Dangasalikdan panoh ber menga deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallam duo qilgan. O'sha dangasalar nima qiladi? O'tiradi keyin. Hech narsasi yo'q, o'qishi yo'q, hech narsa yo'q. Uyga cho'zilib olib internetni qo'yadi. Boshida yaxshi narsa bilan boshlanadi, keyin ketdi. O'sha dangasalikdan chiqish kerak. Biron yo'lni topish kerak. Endi pornga tushib qolish sabablari. Sabablari ham bor ekan. Qanday qilib o'sha porn addikt bo'lib qoladi? Inson yo kiradi yo ko'radi. Birinchisi bilasizlarmi nima? Ota-onaning tarbiyasi ekan farzandlarga. Ota-ona shu bo'yniga qo'yib beradi-yu. Sharoit yaratib beradi. Shu echkilarni molxonaga tashlab qo'ygandek, ochib qo'yadi-yu, yallo qilib yuradi. Shunaqaga o'xshaydi. Ota-ona ish bilan mashg'ul, har xil narsalar bilan mashg'ul, farzand kontrol yo'q. Uni ba'zi ota-onalar aytadiki, "Men kompyuterimda nima qo'yganman?" Nima deydi uni? Parent control, shunaqa bir kontrol qo'yganman, televizorimni kontrol qo'yganman. Sizlar 20-asrdasizlar, bilasizlarmi? Ota-onalar ko'pchiligimizda bolalar boru shunaqa qoyil qilib tashlaydi, ochib, sindirib, parol qolasizmi, kod qo'yasizmi, yanchib tashlaydi. Shunda kirib, "Mana sizga" deb tashlaydi. Lol qolib, "Qanaqasiga bo'l" dedi. Yana yopib qo'yadi. "Ha, programmalari bor ekan. Bir kun professorim aytayapti menga, professor aytayaptiki, "Man" dedi, deyapti. "Sizlar targ'ib qilyapti, ota-onalar orqaga qolib ketmanglar" deyapti bu texnologiyada. Yoshlar shunaqa o'tib ketganki, iPhone'da programma bor ekan. O'zini rasmini, videosini olib yuboradi, keyin o'sha birdan o'chirib, iCloud'dan ham o'chirib, chiroyli qilib qo'yar ekan. Shunaqa bir nimasi bor ekanda, u kirib qani kimlar bilan rasm nima qilyapman desa-ga ko'rmaydi. Farzandlarga Allohni tanitish. Ko'pchiligimiz shu o'zimizdan qo'rqitamiz. Agar shunday qilsang, uraman, o'ldiraman deymiz. U sizning oldingizda shunday qilmaydi. Otam shu yerda uradi, o'ldiradi deydi. Otasi bo'lmasa, hech kim urmaydi, hech kim o'ldirmaydi deydi. Subhanalloh, mashalloh deydi. Shuning uchun Allohdan qo'rqitish. Bolam, masalan, men ko'rmasligim mumkin. Men uyga ishga ketyapman, lekin Alloh ko'rib turibdi. Bilgin, Alloh hamma narsani bilguvchi deb ongiga boshidan singdirish kerak bolani. Eng boshidan. Bu hozir unikiga kirdi, ana endi boshlaymiz u kechu. Kech. Mayli, xayrli kech deb qoldirmasangiz, ya'ni kech bo'ldi deyaptilar-da ba'zi ulamolar. Xo'sh, ana endi buni qarang, bu ayollarga taalluqli joyi bor ekan. Ayol kishi shar'iy uzrsiz erining to'shagidan bo'yin tovlashi. Subhanalloh. Ya'ni ayol kishi hech qanaqa shar'iy uzri yo'q. Hayz emas, nifos emas, hech qanaqa bo'yin tovlaydi. Kel desa agar, masalan, eri o'sha nimaga ayol bo'yin tortadi. Yo'q, men masalan, bu kerak emas, har kunmi, har nimami bo'yin tortar ekan. Navzu billah, buni qarang. Nima degan? Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilgan hadisda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam dedilar: "Er singillar yaxshi ish bo'lganlar. Er ayolini to'shakka chaqirganda ayol bosh tortsa va er undan g'azablangan holda uxlab qolsa, farishtalar to tong otgunga qadar u ayolni la'natlaydilar." La'natlaydilar. Imom Buxoriy rivoyat. Ana qarang. Inshaalloh. Ana qarang. Esizde bo'lsa agar aytgan edik. Shayton nima bilan chiqib ketdi jannatdan? Nima bo'ldi? Kibr bilan, keyin Alloh nima qildi? La'natladi. Jannatga kimlar kiradi dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam? Nima bilan kiradi? Allohning rahmati bilan. Hatto sizmi? Sizning amallaringiz ham deganda, ha, hatto mening amallarim ham shunday emas. Allohning rahmati agar meni qamrab olsa, keyin kiraman dedilar. Yana bitta nuqta bor. Bu yerda bu amal uchun targ'ib, ya'ni amal uchun amal kerak emas. Allohning rahmati, Allohu G'afur Rahim emas. Ya'ni shayton yana kelmasin. Amal qilish kerak. Lekin buni qarang, endi ayollarni la'natlaydilar, deyaptilar. Men shu hadisni o'qib hech boshida-da nima uchun eridan nima qilsa, agar inkor qilsa, nima uchun la'nat? La'nat bilasizmi qanaqa gunohlar? Gunoh kabiralarga, katta gunohlarga keladi la'nat. Endi bu unchalik katta bo'lmasa kerak deb o'ylagan edim o'zimcha. Bu hadisni analiziga kirdim. Birikta ulamolar analiz qilib bergan. Sharh qilib bergan. Buni qarang. Ko'p ayollar erlari bilan oralarida gap o'tib qolsa, biron problema bo'lsa, o'zlaricha erlariga jazo qo'llab, ularni to'shakdagi haqlaridan to'sadilar. Bundan esa katta buzg'unchiliklar kelib chiqadi. Erning haromga yurib ketishi shu jumladandir. Shahvatini qiz nima qila olmaydi? Sekin-sekin ko'zdan boshlanadi, qidiradi u. Nima qilay? Shu bo'yni aytdik-ku, har xil xayollar keladi. Shu porndan boshlanadi. Agar qattiq kirib ketsa, keyin zinoga boradi. Zinoga boradi bemalol, agar shahvatini nima qondira olmasa agar ayol haloli bilan. Bunda esa katta buzg'unchiliklar kelib chiqadi. Erning haromga yurib ketishi shu jumladandir. Undan tashqari ish aksiga aylanib, er xotini ustiga xotin olishini o'ylab qolishi ham mumkin, ana singillar. Yaxshilab eslab olinglar. Xotinning ustiga, yana xotin keladi shunaqa inson. Bu ado qila olmayapti, shahvatimni qondirmayapti, bo'lmasa ikkinchisini olaman degan xayol keladi erkakka. Keyin o'zlaringizdan ko'ringlar. Shuning uchun er har qachon ayolini to'shakka chorlasa, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ushbu so'zlarga amal qilgan holda ayol erining talabini qondirishiga shoshilsin. Buni qarang, hadisda kelgan. Kishi ayolini to'shakka chaqirsa, ayol egarning ustida bo'lsa ham ijobat qilsin degan. Ana hozirgi zamonda oshxonada bo'lsin ham, osh palab pishirayotgan bo'lsa ham, tort pishirayotgan bo'lsa ham javob bersin. Bazzor rivoyati. Shuning uchun ana bu la'natlanish bekorga emas. Ya'ni o'sha porn bo'yniga zinoga olib ketadi. Ana endi bu erkaklarga ham bor ekan nasihat. Er kishi ham o'z navbatida ayolni rioya qilishi lozim. Uning kasal, homilador va g'am qayg'uli damlariga qarab ish tutish kerakda endi. Endi bizga bor la'nati bo'lma, bu yoqqa keldi, buni kasal bo'lsa ham, nima bo'lsa ham zulm qilinmaydi. Kelishmovchilik bor ham topib, inoqlik bilan bardavom bo'linglar, deyaptilar. Yana omillardan biri o'sha zinoga kirib qolishning ayollarning atir upalari sepib ko'chaga chiqishlari ekan. Atir upalarini sepib ko'chaga chiqishlari. Bu ham bizning asrimizda bir vabo. Hozir ayollarga aytsangiz, qanaqa bu sasib yuramizmi deydi. Sasib yurish kerak emas. Har xil nimalar bor, antiperspirantlar bor. U mumkin. Masalan, qo'lning tagida u mumkin, u chiqmaydi. Atir bo'lib chiqmaydi. Lekin atirlar harom. Mana hadisda qarang. Ya'ni ha o'sha atirlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bundan qattiq qaytarganlar. Qaysi bir ayol atir upalarini sepib, so'ng erkaklar oldidan o'tsa va ular uning hidini dimoqlarida topsalar, ana o'sha ayol zinokordir. Na'udhu billah. Zinokor. Imom Ahmad rivoyat qilgan hadis. Yana bu boshqa hadisda qaysi bir ayol xushbo'ylansa, so'ng masjidga chiqsa va boshqalar uning hidini sezsalar, toki janobatdan g'usl qilgani kabi g'usl vojib bo'lgandan qilinadigan g'usl qilmagunicha uning namozi qabul qilinmaydi. Imom Ahmad rivoyati. Kabira bu ham. To'ylarga, bozor do'konlarga, avtobus tramvaylariga, subhanalloh, jamoatchilik joylarga va hatto Ramazon kechalari masjidlarga iftorlikka kelishadi-yu ayollar. Yo masalan tarovihga. Atir upalar sepib, chiroyli bo'lib kelishadi. Masjidlarga, umuman uylaridan tashqariga qimmatbaho atirlarni sepib chiqayotgan ayol qizlarning bu ishlaridan shikoyatimiz Allohgadir, deyaptilar. Sabr bersin bizlarga. Singillar, boxabar bo'lishimiz kerak. Islom dinida lekin ruxsat narsa borki, ayollarning xushbo'yliklari rangi ko'rinib, hidi chiqmaydiganidir. Endi hozir zamonda bormi bilmayman, rangi ko'rinib hidi chiqmaydigani. Erkaklarga aksi. Rangi ko'rinmasdan hidi chiqishi yaxshi. Mumkin. Sunnat aslida. Endi yana bir-ikkita narsalar bor ekan, Ibn al-Qayyim rahimahulloh olib kelgan narsalar. Sog'lom qalb qanday bilinadi? Masalan, biz sog'lom qalbni qanday bilib olamiz? Birinchisi, o'z egasini to Allohga tavba qilib qaytmagunicha tavba qilishga unday beradi. Ya'ni o'sha insonda masalan tavba qilmaguncha o'zi nafsi tavba qilishga unday versa o'sha sog'lom qalb. Sog'lom qalb egasi Robbisini mudom zikr qilib, unga ibodat qilishdan malollanmaydi. Eslashdan malollanmaydi. sog'lom qalb egasi virdni, ya'ni kundalik namoz yoki zikrdan iborat vazifani biron sabab bilan qila olmay qolsa, molu dunyosini yo'qotib qo'ygandan ko'ra qattiqroq alamlanadi. Masalan, ertalabki zikrni qilmadi ya biron kishi. Ertalab bomdoddan keyin zikrlar bor. Yoki masalan shomdan keyin. O'shani afsuslanadi. Shuni qilmadim-da desa, demakki uning qalbi sog'lom. Ba'zilar hatto xayoliga ham kelmasa agar, u bilsinki qalbida bir nimasi bor. Kasalligi bor. Hay, bugungi darsimizni shu yerda to'xtataylik. Duo qilamiz. Qalblarimizga shafqat qilaylik. Olim aytadilarki, qalblarimizga shafqat qilaylik haqiqatan. Qur'onni ko'p tilovat qilish, o'qib o'rganish, nafl ibodatlarni ko'paytirish, ko'p sadaqalar berish va Allohni ko'p zikr qilish bilan qalblarimizni Allohning ibodatiga undaylik. Toki Allohga tavba tazarruli sog'lom qalb bilan yo'liqaylik. Boshqalarning qalblari bilan mashg'ul bo'lib, o'z qalblarini unutgan birodarlarimizni qayta-qayta ogohlantiraman. Qalbingizni qutqaring, qalbingizni qutqaring. Allohim, sendan ishlarda matonat, yo'lingda sabotni, ne'matlaringga shukrona keltirish va ibodatlaringni chiroyli qilishni, o'zingga ma'lum bo'lgan eng yaxshi narsalarni berishingni so'raymiz. Sengagina ma'lum bo'lgan yomonliklardan panoh so'raymiz. Allohim, bilmay qilib qo'ygan xato va gunohlarimizni mag'firat qilishingni tilaymiz. Subhanaka Allohumma bihamdik va nashhadu an la ilaha illa ant va nastag'firuka va natubu ilayk. Eshitganlaringiz uchun rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.
اللهم أصلح ولاة أمورنا ولاة أمور المسلمين اللهم اجعلهم نصرة للدين اللهم اجعلهم محبين للخير وأهله مبغضين للشر وأهله آمرين بالمعروف فاعلين له ناهين عن المنكر مجتنبين